Útkall frá ÖBÍ í vegna 1. maí. Kæru félagar, hér með fylgjandi er ákall til ykkar allra að taka þátt í 1. maí göngunni. Endilega deilið og deilið á ykkar Facebook, en fyrst og fremst skráið ykkur og fáið ykkar fólk til að gera það líka. Verum sýnileg, tökum pláss þannig gæti verið mögulegt að reka endahnúta á krónuskerðinguna. Með baráttu kveðju. Þuríður Harpa Sigurðardóttir formaður Öryrkjabandalags Íslands.